ኣብ ከተማ መቐለ ከብሮን ብዝብል ሽም ዝተጠርነፉ መንእስያት ዝተወፅዑ ስራዴታት ኣብ ምሕጋዝ ይነጥፉ ከም ዘለዉ ይገልፁ። ካብ መንጎቲ ሓገዛት ንቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ከም ዘተባብዑ እውን ሓቢሮም ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ እቲ ቀረባት እናሓፀረሉ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ነቲ ፃዕሮም ዝያዳ ፅንኩር ከም ዝገበሮ እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ዝተረፈ ናብ ሙልጌታ ኣፅበሃ።
ቅድሚ 6 ዓመት ዝተመስረተ ማሕበር ተራድኦ ኬብሮን ንህፃናትን ኣዴታትን ጠመተ ገይሩ እናሰርሐ ዝፀንሐ ምዃኑ እዩ ኣብ መንበር እቲ ማሕበር ጣዕመ ገብረ እግዚኣብሄር ዝዛረብ።
ያ ማሕበርና ማሕበር ተራድኦ ኬብሮን ህፃናት ብዋናነት ህፃናት ዝሕግዝ ካብ 2008 ዓ.ም ተመስሪቱ ክሳብ ከዚ ናብ ስራሕ ዝርከብ ማሕበር እዩ። ብዋናነት 30 ዝኾኑ ካብ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝተረከብናዮም ካብ 2008 ዓ.ም ጀሚሩ ንዞም ብቀዋምነት ዝሕገዙ ናውቲ ትምህርቲ ብምሃብ ብቻ ኣይተጀሚሩ ነይሩ። እዚ ማሕበር እናዓበየ ብዝኸደ ቁፅሪ ድማ ካብ ናውቲ ትምህርቲ ብተወሳኺ ናውቲ ንፅህና ከም ሳሙና ንደቂ ተንስ ኣሕዋትና ድማ ሞዴስ ሓዊሱ ሓገዝ እናበርከተ ፀኒሑ እዩ። ብዘይካ ንዚ ድማ በቢ ዓመት በዓል ትኹ እንተሎ ንዞም ተፀገሙ ወገናትና ናይ ባዕልና ናዞም 30 ስድራ ሓዊስካ ካልኦት እውን ዓመት በዓል መኽበሪ ዝኸውን ከም ደርሆ ኣስፊዛ ከምኡ ድማ ናይ ጥረ ገንዘብ ሓገዝ በቢግዜኡ እናካየደ ፀኒሑ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ዓቕሚ ብዝፈቐዱ ናይ ናውቲ ትምህርቲ ከምሃብ ሓሊፉ ትምህርትን ስልጠናን እውን እናሃበ ፀኒሑ እዩ።
ኬብሮን ዝመሰረቱ መናእሰይ ዝበዝሑ ተምሃሩን ስራሕ ዘይነበሮምን ምንባሮም ዝሓበረ ጣዕመ ኣብ ጎደናታት ዳስ ብምትካል ካብ ለገስቲ ሰባት ናውቲ ትምህርቲ ክዳውንትን ገንዘብን ብምትካብ ንፅጉማት ሓገዝ እናሃቡ ምፅንሖም ይሓቢሩ።
ብመፈለምታ ክጅምር ከሎ ዝምሕበር እውን ብመናእሰይ ኣብ መቐለ ዝነብሩ መናእሰይን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ዩኒቨርስታት ዝመሃሩ ዝነብሩ መናእሰይን ብሕብረት እዩ ተመስሪቱ ማለት እዩና። እዚ ማሕበር ክልተ ዓይነት ኣወዳድባ እኒኦ፣ ንጡፍን ዘይነጡፍን ልብን ማለት እዩ። ንጡፍ ማለት ካብዚ ወርሓዊ ክፍሊ ዝኸፍሎ ብተወሳኺ ግዜኡ ጉልበቱ ክወፍር ዝኽእል ኣጠዓይሙ ከበርክት ዝኽእል ኣሎ። ያው ግዜ ብጉልበት ከበርክት ዘይኽእል ድማ ብዝተፈላለዩ ነገራት ሓገዝ ብምትእኻብ ወርሓዊ ክፍሊት ብምኽፋል ዝሳተፉን ኣሎ ማለት እዩ። እና ዝመለሰ ዚ ዘሎ ያው ከምዚ ትፈልጦና ናይ ባዕሉ ሂወት ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ። ሓደ ብዋናነት ድማ ንኻሊእ ሰብ ምንባር ማለት ዓብዪ ዕላማ ዓብዪ ትርጉም ናይ ሂወት እውን ስለዝኾነ እዚ ተረድዩ ምዛ ለላቱ ናይ ግላዊ ሂወቱ ብዝጠዓዓም መልክዑ ግዜኡ ግልበቱ ኣስተዋፅኦ ምግባር ይርከብ ማለት እዩ።
ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅመር እቲ ማሕበራዊ ፀገም ከም ዝሰፍሐን ከም ዝወሰኸን ዝገለፀ ጣዕመ ፆታዊ ምጥቃዕቲ ንዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከም ዝገበሩን ብተወሳኺ ድማ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ተመዛበልቲ ህፃናት ናይ ምግብን ክዳንን ሓገዝ ከም ዝሃብዎም እዮም ገሊፁ።
እዚ ኣብ ትግራይ ጦርነት ካብ ዘጋጥመሉ ግዜ ጀሚሩ ብጣዕሚ ከቢድ ግዜ ንማን ትግራዋይ ብብዙሕ መልክዖ ኣእምራውን ቁጠባውን ስነልቦና ብኩሉ መልክዖ ታሪክ ፀገም ኣጋጢሙ ኢና ሰው ከም ማሕበርና ድማ እዚ ፀገም እዚ ከቢድ ፀገም ምዃኑ ተረድዩ ብዝኽኣሉ ዓቕሚ ሓገዛት ኣተኻኺቡ ብዋናነት ዕላሙ ድማ ንዞም 30 ስድራ ንከይፅገሙ እዩ። ብቁጠባ ይኹን ብስነልቦና ይኹን ብምንም ዓይነት ፀገም ከጋጥሞም የብሉ ብዝብል እናተንቀሳቀሰ ፀኒሑ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ዘሎ ዕፅዋ ካብ ሰነ ወርሒ ጀሚሩ ዘሎ ዕፅዋ ኩሉ ዝርድኦ እዩ። ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ፀገም እዩ ዘሎ ህዝብና ኩሉ ማለት እዩ። ሶ ማሕበርና እዚ ተረድዩ ብዓቕሙ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ካብዞም ትካላት ብምትሕባር ሓገዛት ብምትእኻብ ንዞም 30 ስድራ በቢግዜኡ ናይ ደገፍ ምግቢ ከምኡ ድማ ናውቲ ትምህርትን ናውቲ ንፅህናን ኣመሃብ ይርከብ ማለት እዩ። ያው ከምዚ ካልኦት ማሕበራት እውን ዘጋጥሞም ኣባና እውን ኣጋጢሙ ነይሩ። እዚ ብልቓሕ ብትራንስፈር ያው በሪበሪና ንኳሕኳሕና ካብ ዳሕና ደረጃ ዘለዉ ማሕበረሰብ ሓገዝ እናተኣኻኸብና እስካብ ከዚ ሓገዝ ኣብ መሃብ ንርከብ ማለት እዩ።
ንጎደና ተመሓደርቲ ሰገናት ድማ ባህርያዊ ለውጥን ከምፁ ስልጠና ከም ዝህቡ ሓቢሩ እዩ። ብኬብሮን በብወርሑ ካብ ዝሕገዙ 30 ስድራ 15 ደቂ ኣንስትዮ ብምምልማል ብውስን መልክዑ ዓርሰን ንክኽእላ ኣብ ንግዲ ክሳተፋ ከም ዝሓገዝዎን እውን ገሊፁ እዩ።
ጥረ ገንዘብ ብምሃብ ስልጠና ብምሃብ ስራሕ ክጅምሩ ተጸባይነት ብቻ ንገይሊ ስራህ ንክጀምሩ አሰተ ሐሙሽን ሆና በዋናነት ደከተንስዮ ንሶለደን በመምሃር ሶሰነ ደማስጣና በመሃር ስራህ ከጀመራ ጀርማኒና መዛህቴን ምናይዋለን ብናይዋለን ድለቲዩ ሞጽዩ ፍርቀን ናይ አስሬዛ ስራህ ዝጀመራለዋ ሞዝ አራንሽ ምሻጥሙን ዝጀመራ ፈሐሙን በዝሒ ከዚን ሶሰነ በባሰርተ ይሁን በባሰተ ሐሙሽ በብሰፈሩ ክሸጣ ናይ እንጀራ ወን ዝጀመረተላትና ለከባሰተ ሐሙሽ ዝኾነ ህፃናት ተሐገዝ ብቋምነት ማለት እዩ ናይ ስራሕ ዕድል ክፍጠር ወን ጌርና ኣለና ካብ ተወሳኺ ብጣዕሚ ናይ ስነ ልቦና ፀገም ከጋጥሞም ይኽእል ኢልና ዘፀጋኣናዮም ብዘ ኣብ ገዛኦም ዘሎ ፀገም ናብ ደገና ምውፃእ ነገር እውን ናብ ጎደና ተሓዳደቲ ናይ ምዃን ነገር እውን ከጋጠሞም ንኽእል ምስ ተረድአና ኣብኣቶም ፍሉይ ዝኾነ ፅንዓት ብምግባር ሓደ እዚ ናይ ንወነበርና ደገፍ ምግቢ ክውሰኽ ብምግባር ካልኣይ ድማ ዘምቆሎ ግበ ዝኾነ ስልጠናን ትምህርትን ክትትልን ክግበረሎም ብምግባር ያው ፅቡቕ ባህርያዊ ስነ ልቦናዊ ናተሓሳስበን ለውጥ ምፅኦም ናብ ገዛም ተመይሶም ኣብዚ ከዚ ድማ ፅቡቕ ደረጃ ይርከቡ ማለት እዩ።
ባራኺ በርሀ ዘተባሃለ ኣባል ሳማሕበር ብወገኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ብዘሎ ዕፅዋም ሕፅረት ናውቲ ትምህርቲ ኣሎ ዝበለ ኮይኑ ነዚ ንምፍታሕ ድማ በቲ ውዳበ ብቀረባ ካብ ዝርከብ እታወታት ብምጥቃም መምሃሪ ደብተር ይስራሕ ምህላው ሓቢሩ እዩ።
ፀገም ከም ዘሎ ምስ ተረዳእና ምስ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኮይና ባህረ ክንሰርሕ ትልሚ ሒዝና ነጋጊርና እዮም። እሱም ለ ብጣዕሚ ደስተኛ ኮይኖም ስራሕ ጀሚርና ማለት እዩ። ስራሕ ክልተ ፌዝ ኣለዎ። ተሓደ ሙሉእ ምንም ነገር ዘይተፃሓፈሉ ደስታ ብምእካብ ክኾን ተሎ፣ ተሓደ ድማ ዋን ሳይድ ዝተፃሓፈሉ ግን ድማ ዋን ሳይድ ኒት ወይም ድማ ፅሬት ዘለዎ ደብተ ወረቐት ኣካኺብና እዘን ወረቐቕቲ ኣኪብና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ታይና ጌርና ፕሪንት ናብ ምግባር ኣቲና ማለት እዩ። ኣብዚ ፕሪንተር ናኣተለና ብናይ ባዕልና ዝተወሰነ ብናይ ባዕልና ማሽናት ፕሪንት ጌርና ካብኡ ግን ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ና ምስ ዘመናዊ ቤት ህትመት ኮይና ተለለዋ ወረቓቕቲ ፕሪንት ጌርና ዳሃረ ዘን ደፍተር ላ ምስራሕ ኣቲና ኣለና ማለት እዩ። ዋና ዕላሙና እዚ ደፍተር ህፅረት ናብ ተለጋጠሞም ትግራይ ብፍላይ ኣብዚ ምስቲ ኩነታት ተታሒዙ ናይ ደፍተር ዋጋ እውን ብጣዕሚ ከቢሩ እዩ ዘሎ። ምስ ዋጋ ብቻ እውን ይኮነ ኣቅርቦት እውን ስለሌለ እቲ ፀገም ንምፍታሕ ብሓደ ኮይና ምስ ትምህርቲ ትግራይ ፀገም ንምፍታሕ ተንቀሳቀሲና ያው ኣብ ከይዲ ንርከብ ክሻ ሕዚ እውን ላብ 2300 ከባቢ ደፋትር ፕሪንት ጌርና ኣሽግና ኣዘጋጅና እየን ኣለና ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ከቢድ ጥሜት ኣሎ ዝበለ ጣዕምን እዚ ንምፍታሕ ድማ ኩሉ ዝከኣሎ ክሕገዝ ፀዊዑ
በቃ ካብዚ ክነግረካ ለኸል ብላዕሊ ብጣዕሚ ሕደጎማ ቅድመይ እዚ ጦርነት ምግጣሙ ዝነበረ ፅጉም ህዝቢ ዋላ እዚ ዳሕና ደረጃ ነይሩ ትብሎ ተይተረፈ ኢሉ ጥይቕ ከምዚ ዝረእኻዩ ከዚ እውን ስኻ መፅኸና ሃለካ ዝረእኸዩ ኣብ ፅቡቅ መነባብሮ ዝነበረ ተይተረፈ እዩ ጠሚዎ ዘሎ ልብላዕ እውን ስኢኑ ዘሎና ዝለሎ ፀገም ካብቲ ክናግሮ ዝኽእል ብላዕሊ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ፀገም እኒኦ ህዝብና ማለት እዩ። ልብላዕ ስኢኑ ሕደጎ ካሊእ ሕደጎ ናጋ ድሕርናጋ ዘናይ ሎም ዓንቲ ተኣየ ክበልዕ ኳስ ኣይፈጥን መብዛሕትኡ ህዝቢ እናዘረ እናለመነ ይውዕ ኣሎ እና ዝለሎ ፀገም ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ፀገም እዩ ዘሎ። ከዚ ኩሉ ዘን ናይ ዓለም ኣቀፍ ናይ እርዳእታ ድርጅታት እውን ልካለን ከገብረ ከም ንምክራ ኣለዋ ንፈለጥና ዘለሎ ዕፅዋ ግን ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ። ስለዚ እዚ ፀገም ዘይተረድዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዘሎ ያው እዚ ፀገም እዚ ክሓልፍ እዩ ዘይሓልፍ የለን ክሳብ ዝሓልፍ ካብዛ ዘላቶ እናተኻፈለ ክሰርሕ እዩ። እዚ መንእሰይ ዘሎ መንእሰይ ድማ ኣክቲቭ ኮይኑ እናተሓበረ እዛነ ኣንሕና ንሰርሐ ኣለና ስራሕ ባዓልና ይኮነ ንህብ ኣለና ክህልዮም ካብ ዝኽእል ኣተሓባቢርና ሓገዝ ሰብሲቡና ኢና ንህብ ዘለና። ስለዚ ኣብ መላእ ትግራይ ዘሎ መንእሰይ ተወዲቡ ኦርጋናይዘድ ብዝኾነ መልክዑ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ስፐሲፊክሊ እናፈለጠ እናለለየ ሓገዝ ክቡ ካብ ዝኽልጡ ትካላት ይኹን ግለሰባት ይኹን እኒ ተቋም ካብኣቶም እናምፀ ልዞም ዝተፀገሙ ማሕበረሰብ ክህብ ኣለዎ። ኣብ ደገ ዘሎ ማሕበረሰብ እውን ምስተፈላለዩ መልክዑ ክሕግዘሉ ክእል መንገድታት ያው ብውሱን መልክዑ ኳ ይኹን እናተፈጥሩ እዮምና ብዝተወደበ መልክዑ ተዝኸውን ይምረፅ ባህላ እዩ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።